Esam nolēmuši, ka 2 dienu laikā mums ir jāizstrādā variants, ko mēs piedāvāsim valdībai nākamajā nedēļā, kurš sevi ietver no vienas puses plašu atbalstu, kas būtu saistīts ar sadales tīklu tarifu mazināšanu uz noteiktu periodu, tātad līdz apkuras sezonas beigām, kas atstātu arī pozitīvu iespaidu uz tarifiem uzņēmējiem, un otrs arī piemērot mājokļu valsts pabalstu lielākam saņēmēju lokam, paplašinot šī atbalsta saņēmēja noteikums un apjoms.